dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Državljani Hrvatske danas na saslušanju u tužilaštvu zbog učešća u nasilju na Derbiju. Visoka predstavnica Evropske unije pozvala lidere Zapadnog Balkana na neformalni sastanak u Brisel. Ni posle mjesec dana predsjednica vlade nije odgovorila na zahtjeve grupe za slobodu medija. Lideri Evropske unije odobrili drugu fazu pregovora o Brexitu. Sutra oblačno i hladnije, povremeno s kišom, temperatura do 8 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti novinara iz Splita Borisa Dežulovića, koga smo pitali odakle huligani iz Hrvatske na stadionu u Beogradu.
Nije se to dogodilo odjednom, pa smo sasvim zaprepašteni otkud kličani, otkud Hrvati, hrvatski nasilnici na tribinama Partizanovog stadiona. Sprega hrvatskog i srpskog kriminala traje koliko i Hrvatska država od 91.
Čućete i da je nedovršena poslovna zgrada u Beogradu u zimskim danima utočište migranata na njihovom putu ka zapadnoj Evropi. Tamo smo upoznali 16-godišnjeg Musu iz Iraka.
Nemam gde, nemam pare, nemam ništa.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Državljani Hrvatske koji su u sredu učestvovali u neredima tokom utakmice Crvena zvezda Partizan danas bi trebalo da budu privedeni u više javno tužilaštvo u Beogradu radi saslušanja, pošto im večeras ističe mera zadržavanja do 48 sati. Nakon saslušanja, tužilaštvo će odlučiti da li će i protiv kojih lica pokrenuti krivični postupak i za koja krivična dela, te da li će tražiti pritvor ili će oni biti deportovani u Hrvatsku. Ministarstvo spoljnih i europskih poslova Hrvatske prethodno je saopštilo da su četvorica njihovih državljana učestvovali u neredima na derbiju u Beogradu, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će odgovarati svi učesnici bez obzira na njihovo državljanstvo.
Boris Dežulović, novinar iz Splita, za Zašto objašnjava otkud hrvatski fudbalski huligani i kriminalci kao ispomoć srpskim kolegama na stadionu u Beogradu.
Ovo što se dogodilo nije zapravo neki incident koji je grom iz vedra neba. Nije se to dogodilo odjednom, pa smo sasvim zaprepašteni otkud kličani, otkud Hrvati, hrvatski nasilnici na tribinama Partizanovog stadiona. Sprega hrvatskog i srpskog kriminala traje koliko i Hrvatska država od 91. od vremena kad je sve drugo između naših dviju država bilo prekinuto, kad je svaka kulturna, ekonomska, bilo koja suradnja i interakcija između dviju država prekinuta, najnormalnije su ne samo uspostavljene, nego i njegovane veze kriminala. Kad kažem kriminal, ne mislim samo na dilere drogom i besprizorne likove kakve smo vidjeli jučer na stadionu Partizana, već na vrlo državno sponzorirani kriminal, od oružja i cigareta do droge. Ovo što se dogodilo u tom smislu je samo proizvod i krajnja konsekvenca tih marljivo uzgajanih veza. U isto vrijeme kad je potpuno nezamislivo da hrvatska knjiga izađe u Srbiji i obrnuto, najnormalnije se pojavljuju koje takvi kickbokseri, čak državni prvaci u nekim borilačkim vještinama, kao ispomoć mafijaškim grupama na Partizanovom stadionu. Priču više mi ne znamo. Ona sa sportom nema nikakve veze, to je potpuno jasno. Kao što već odavno ništa sa sportom nikakve veze nema na utakmicama Partizana i Zvezde, pa će se tu onda nužno veza sporta sa tim provlačiti kroz rivalstvo Partizana i Zvezde. Pa se onda izvlači da je Vucić navijač Zvezde, stari Delija, da su grobari s druge strane, da grobari preko ovoga događaja u suradnji sa hrvatskim kriminalcima ruše Vučića i koje kako je umobolno i sumanute teze. Ovdje se radi sve vrlo jednostavno o borbi za Partizanov jug, za tu čuvenu tribinu. Naravno, ne iz sportskih motiva, nego isključivo kriminalnih, o borbi za teritorij u kriminalnim aktivnostima od dilanja droge pa nadalje, u kojemu sudjeluju dvije ili tri frakcije takozvanih partizanovih navijača. Samo se o tome radi. To da će u toj borbi pomoć hrvatski plaćenici koji su očito to bili i koji nemaju nikakve veze ni sa nogometom niti sa svojom nacionalnošću u tom smislu, to je na jednaki način normalno, kao što je bilo normalno da se hrvatska mafija prije 10 ili 15 godina u svojim obračunama koristi uslugama srpskih plaćenih ubojica. Te veze između ta dva kriminala funkcioniraju bolje nego što su funkcionirale ekonomije u zajedničkoj državi dok su Hrvatska i Srbija bila Jugoslavija.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini pozvala je premijere zemalja partnera iz Zapadnog Balkana na neformalni skup u Briselu u ponedeljak 18. decembra, saopšteno iz njenog kabineta. Kako se navodi, na trećem takvom sastanku razgovarat će se o aktuelnim događajima u regionu i izgledima za 2018. kada će se evropskim partnerima u regionu ponuditi jedinstvena šansa da napreduju na putu integracija u Evropsku uniju. Kosovo će tokom ovog mjeseca, najkasnije u januaru, podneti zahtev za članstvo u Savetu Evrope, izjavio je to na sednici kosovske vlade zamjenik premijera Enver Hoxhaj. Također, ministar unutrašnjih poslova Kosova, Fljamur Sefaj, rekao je kako je dobio zvanično obaveštenje da je Europol odlučio da počne saradnju sa Kosovom, a udruženja proizašla iz OVK pokrenula su peticiju kojom se od Skupštine Kosova traži izmena zakona o specijalnom sudu za ratne zločine počinjene na Kosovu. Amra Zeneli prenosi.
Erald Seljce iz Barana kod Peći, inače ratni veteran oslobodilačke vojske Kosova, u petak je bio među prvim potpisnicima peticije da se izmeni zakon o specijalnom sudu za ratne zločine, a zbog, kako kažu, diskriminatornog pristupa prema Kosovu. On očekuje da će Skupština Kosova ponovo razmotriti zakon i u njegu uvrstiti zločine koje je počinila i srpska zajednica nad albanskim stanovništvom. Ovo imponiranje Evrope i dela međunarodne zajednice je nepravedno. Oni sude žrtvu, borba OVK je bila čista i pravedna borba. Mi smo borili protiv srpske manjinske zajednice, već smo se borili protiv ubilačkog aparata Slobodana Miloševića, protiv uniformisanih snaga. Zločine je ovdje počinila Srbija, kazao je Seljca. Organizator peticije Nasim Haradinaj, potpredsjednik udruženja veterana OVK, tvrdi da do formiranja ovog suda nije trebalo da dođe uopšte, a da sada već formirani sud krši ljudska prava. Mi se ne plašimo pravde, ali tražimo da se ispočetka usvoji ceo zakon o specijalnom sudu ili da se on promeni i dopuni. Zločin nema ime i naciju. Istako je Haradinaj. Haradinaj je dodao da se peticija potpisuje širom cijelog Kosova i izrazio nadu da će se ona uzeti u obzir nakon prikupljeni potrebni 10.000 potpisa. Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu osnovan je nakon izveštaja Saveta Evrope u kojem je švajcarski senator Dick Marty govorio o navodnim zločinima pripadnika oslobodilačke vojske Kosova počinjenim nad etničkim manjinama i političkim rivalima od 1998. do kraja 2000. godine. Pokretanje peticije dolazi u vrijeme kada je specijalni sud za ratne zločine postao funkcionalan u Hagu i spreman je da primi prve optužnice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Haški tribunal posle kraja. U specijalu Radija Slobodna Evropa, koji emitujemo u nedelji prestanka rada suda u Hagu, govore osuđenik Veselin Šljivančanin, bivši oficir Jugoslovenske narodne armije koji danas učestvuje na tribinama u organizaciji vladajuće Srpske napredne stranke.
Mene je žao svih žrtava koje su se desile i stvarno žalim za svima, ne ovo da govorim figurativno, ali najviše žalim za onim koje ja znam. Ja sad ne znam tačno koliko je na Ovčari ljudi nastradalo i to je sramota što se desilo, ali znam sigurno da pripadnici moje jedinice ni ja u tome ništa učestvovali.
Osuđenik Nikola Šajinović, danas funkcioner vladajuće Socijalističke partije Srbije.
I ja sam svestan da mnogo ljudi, naravno na svim stranama, živi sa posljedicama koje su... Ja znam da ja nisam tu nikakva najveća žrtva. Ja imam primjedbe na hašku pravdu, ali za civilne žrtve nije bilo nikakve pravde.
Šta o današnjem društvu u Srbiji govori povratak osuđenika za ratne zločine na javnu scenu? Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Postavlja se pitanje moralnog kompasa društva koje osuđene ratne zločince promoviše u moralne autoritete društva.
Rasim Ljajić posle iskustva dužeg od jedne decenije na saradnji sa Haškim sudom.
Pa uvijek je najlakše reći da su najodgovornije političke elite. Ja ne bi se samo na tome zaustavio.
Istoričar Srđan Milošević.
Koliko se to ne promeni, vrlo moguće razrešavati zapravo samo nekim novim sukobima.
Šta ostaje posle Haškog tribunala? Specijalnu emisiju potražite na sajtu slobodnaevropa.org i slušajte u našem radio programu u utorak 19. decembra.
Čelnici zemalja Evropske unije u Briselu su dali zeleno svetlo šefu pregovaračkog tima Unije da započne pregovore s Londonom o prelaznom periodu i budućim trgovinskim vezama s Velikom Britanijom, saopštio je to predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Prethodno je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao da će ova druga faza pregovora biti znatno teža. Ruski predsjednički izbori bit će održani 18. marta, odredio je danas Gornji dom parlamenta, Savjet Federacije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je juče da će se kandidovati kao samostalni kandidat. A komandant vazdušnih snaga Velike Britanije upozorio je da Rusija predstavlja veliku pretnju NATO zemljama, jer bi, kako je naveo, mogla da napadne podvodni komunikacioni kabel koji je ključan za međunarodnu trgovinu i internet. Prema rečima Stuarta Pitcha, šefa vazduhoplovstva, primećeno je da se ruski brodovi redovno kreću na Atlantiku u blizini kabla preko kojeg se obavlja komunikacija između Sjedinjenih država i Europe te širom sveta. Opširnije Biljana Jovićević.
Britanski maršal Peach, koji je u septembru imenovan za predsjedavajućeg vojnog komiteta NATO-a, rekao je da je Rusija nastavila da razvija nekonvencionalne metode ratovanja. Kaže da su prijetnje poput ove za podvodni kabel za komunikaciju naznaka da Velika Britanija i njeni saveznici treba da pariraju ruskoj mornarici u smislu modernizacije flota.
Postoji novi rizik za naš prosperitet i način života, za kablove koji su ukršteni na našim podmorskim putevima. Poremećaj koji bi u slučaju kidanja kabla ili njegovog uništenja odmah i katastrofalno otežao međunarodnu trgovinu i internet.
Upozorenje vojnog zvaničnika Ujedinjenog kraljevstva i NATO-a stiže odmah nakon što je nevladina organizacija desnog centra razmjena politike izdala izvještaj u kojem su naveli da 97% globalne komunikacije i 10 trilijona dolara dnevnih finansijskih transakcija se obavlja upravo preko tih kablova. Izvještaj čiji je autor konzervativni britanski poslanik Rishi Sunak citira zvaničnike američkih obavještajnih službi koji su naveli da ruske podmornice agresivno operišu u blizini kablova na Atlantiku. Sunak je naveo da kada je Rusija aneksirala Krim 2014. jedan od prvih poteza je bio presjecanje glavnog kabla koji ih je povezivao sa ostatkom svijeta.
Nobelovac Orhan Pamuk, najčitaniji savremeni turski književnik, rekao je tokom posjete Podgorici kako je najsrećniji romanopisac pošto su njegova dela prevedena na 60 svjetskih jezika, ali da ga nesrećnim jedino čini politička situacija u njegovoj domovini, Turskoj. Kako ćete čuti u prilogu Lele Šćepanović, Pamuk u svojim ocenama nije štedeo ni zapadnu politiku.
Osvrćući se na prošlogodišnji pokušaj državnog udara u Turskoj i držanje pisaca i novinara u zatvoru od strane aktualnog Erdoganovog režima, kako je rekao Pamuk, ne zbog pisanja, već zbog političkih ideja, Pamuk je još kazao.
I hope Turkey returns to liberal European democracy.
Dakle, nadam se da će se Turska uskoro vratiti liberalnoj evropskoj demokratiji, mada izgledi nisu baš veliki i povoljni u tom smislu, iako se ja uvijek trudim da budem optimističan.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da prokomentariše odluku oko Jerusalima, Orhan Pamuk je kazao da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump uživa, kako kaže, u uništavanju liberalnih ideja i stvari i mira, ali da to ne treba da nas navede na pogrešan put.
Trump is enjoying to destroy libertarian, egalitarian, peaceful ideas of the world.
Trump uživa u uništavanju liberalnih, libertarnih i egalitarnih stvari, ideja, mira, onoga što je čemu svijet teži. Međutim, ne treba da nas na pogrešan put navede ono što on radi, jer on zaista pokušava da uništi, slomi dobre stvari, mirotvorne stvari i u tome zaista uživa. Međutim, sa druge strane, američka demokratija je snažna i američke institucije mu se opiru, a opiru mu se i Evropa.
Orhan Pamuk je još kazao da ima puno poštovanje i bol za ono što danas preživljava palestinski narod i da se nada da neće doći do sukoba civilizacije istoka i zapada.
I respect the feelings and pain of people of Palestinian people, but
imam puno poštovanje za osjećanja i bol koji proživljava palestinski narod, ali ono što ne treba dozvoliti je da je ova odluka dovede do dalje eskalacije tenzija između islama, islamskog svijeta i zapadnog svijeta. Nadam se zaista da neće doći do tog sukoba tih civilizacija islamske i zapadnjačke koji treba da grade jedan mirotvoran, miran odnos. Ja sam uvijek nekako u sredini i uvijek me taj sukob, ta dva svijeta brine.
For me, I believe Turkey's future is in the West.
Što se mene lično tiče, Ja smatram da je budućnost Turske na zapadu, da je budućnost Turske u razvoju liberalnog društva i dobrih odnosa sa zapadnim zemljama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Nedovršena poslovna zgrada u Beogradu posljednje je utočište nekih migranata na dugom putu ka zapadnoj Evropi. Svakog dana nekoliko desetina izbeglih ovdje provodi zimu u ponjavama i vrećama za spavanje, pokriveni ćebadima jedni do drugih, sve do novog pokušaja prelaska granice. Zoran Glavonjić.
Među njima i 20-godišnji Marko, student iz Sirije.
We are fine here, but we just we have problem to crossing the border.
Nije nam loše ovdje, ali je problem što ne možemo dalje da pređemo granicu. Mnogo puta smo probali, preko Mađarske, Hrvatske, Rumunije, ali nismo uspjeli. Po 10 dana smo ostajali u šumi, sa decom bez hrane. Svaki put policija nas je uhvatila, tražila otiske prstiju ili da nas vrati u Srbiju. I eto nas opet.
Dane uglavnom provode u 4 neomelterisana zida od crvene cigle na podu od betona, planirajući novi pokušaj. Zgrada nema struju, ni toalet, umivaju se iz flaša sa vodom, a do spratova na kojima borave penju se stepeništem bez ograde u mrklom mraku. Ugrađeni prozori donekle im pružaju zaštitu od zime. Iako nevoljni da pričaju, u poverenju kažu da se osjećaju bezbedno jer tu borave samo Sirijci i Iračani, pa im je bolje nego u prihvatnim centrima u kojima se dešavaju tuče s Afganistancima i drugim migrantima. Musa, 16-godišnjak iz Iraka, zajedno sa ostalima planira kako će dalje.
Don't have money, I don't have anything.
Nemam gde, nemam pare, nemam ništa. Išao sam do Šida, tamo su me opljačkala dvojica. Jedan iz Nigerije, drugi iz Afganistana. Ovdje sam malo bezbedniji. Jedne noći je hladno, druge nije. Ne želim da idem u kamp. Svi su daleko i treba puno para da se stigne odatle. Ako se otvori kamp u Beogradu, ići ću tamo.
In Beograd is open, I will go.
Ovo privremeno izbjegličko sklonište koje s polja izgleda kao moderna poslovna zgrada za migrante je na dobroj lokaciji jer je u blizini glavne železničke i autobuske stanice. Komšije kažu da ih u tom objektu viđaju već dugo.
Pa dešavalo je se i da mi pomognu, da mi dođe, da mi uhvati kolica, da mi pomogne i ponude mi da pojedem nešto kad me vide da ja radim taj posao. I samo jedino kad bi im se od sanitarni čvor nešto pa da se tu renovira pa da imaju svoje leže, jer neke dušeke, jer nešto, tu na jedno ćebe leži na betonu.
Kaže Dragica Jokić, skupljačica sekundarnih sirovina koja živi u obližnjoj baraci. U zgradi na prvom spratu Iračani i Sirijci spavaju sa torbama pod uzglavljem spremni za nastavak puta. Većina ovih ljudi nevoljna je za priču sa novinarima jer se boje za svoju bezbednost. Ali su na kraju odlučili da zajedno kažu ono što im je sada najvažnije. Njih desetak ustalo je sa betona, podiglo se iz ćebadi i vreća i poručilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Staša Igrutinović i Zoran Glavonjić.
Državljani Hrvatske danas na saslušanju u tužilaštvu zbog učešća u nasilju na derbiju. Visoka predstavnica Evropske unije pozvala lidere Zapadnog Balkana u Brisel na neformalni sastanak. Ni posle mjesec dana predsjednica vlade ne odgovara na zahtjeve grupe za slobodu medija. Lideri Evropske unije odobrili drugu fazu pregovora o Brexitu. Sutra oblačno i hladnije, povremeno s kišom, temperatura do 8 stepeni. U narednim minutima čućete reakcije na to što je budžet praktično usvojen bez rasprave jer su poslanici vladajuće stranke potrošili vrijeme podnošenjem preko 300 amandmana koje su potom povukli. Dušan Spasojević, docent na Fakultetu političkih nauka.
Sada se odlučio da ne dopusti ni to malo prostora šanse i da naprosto demonstrira svoju nadmoć i u parlamentu.
Slobodnaevropa.org.
Većinom glasova, 150 za i 12 protiv, Skupština je usvojila predlog zakona o budžetu za 2018. Srbija tako u novu godinu ulazi sa budžetom o kome se nije ozbiljno raspravljalo pod krovom njenog parlamenta. Tu se posljednjih dana događala retko viđena praksa i u Skupštini Srbije da su rad tog tela praktično blokirali poslanici vladajuće koalicije iz redova Srpske napredne stranke. Oni su podneli više od 300 amandmana na dva zakonska predloga da bi ih posle tri dana rasprave, koja je uglavnom bila svrha sama sebi, jednostavno povukli. Opširnije Milan Ešić.
Ukupno zagarantovanih 600 minuta potrošeno je kroz neprekidno predlaganje i obrazlaganje amandmana predstavnika vladajuće većine o dva akta, zakonu o rebalansu budžeta za 2017. I pravnoj normi kojom se menja zakon o budžetskom sistemu. To je, ispostavilo se, drastično umanjilo vreme za debatu koje na raspolaganju imaju parlamentarne stranke.
Svrha je da se ukine prostor za raspravu i mali prostor koji postoji u parlamentu i da se potroši vreme kako opozicija zapravo ne bi stigla da kaže apsolutno ništa. I da naprosto demonstrira svoju nadmoć i u parlamentu.
Navodi Dušan Spasojević, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Imajući u vidu krizu koja potresa javnu sferu i zabrinjavajući položaj medija u Srbiji, Spasojević ne vidi način na koji bi se prebrodilo ovakvo stanje.
U normalnoj demokratskoj državi vladajuća većina bi bila kažnjena od strane javnosti kritikama. Nažalost, pošto je kod nas javna sfera vrlo pristrasna i naklonjena, Srpska napredna stranka za to neće biti kažnjena.
Međutim, predstavnici vlasti na većinu kritika, pa i onu koja se odnosi na poslednja parlamentarna zbivanja, uglavnom se ne obaziru. Zorana Mihajlović, potpredsednica vlade, uverava da se radi o legitimnom vidu, kako se izrazila, parlamentarne borbe.
Podrazumeva, dakle, način da objasnite sve ono zbog čega predlažete određeni amandman. Ako hoćete ga na kraju u zavisnosti od obrazlaganja povučete, ja mislim da je to pravo svakoga, bilo da je on pozicija, bilo da je opozicija.
U međuvremenu dogodilo se i povlačenje amandmana. Izazvalo je to još jednom u nizu oštre reakcije dela opozicije. Saša Radulović, poslanik pokreta Dosta je bilo, kaže da je predsednicu Skupštine više puta upozoravao na povrede Poslovnika.
Ja sam pokušao da ukažem na tu povredu Poslovnika. Predsednica Skupštine me je ignorisala i završila glasanje po svim ovim amandmanima.
Iz redova Demokratske stranke stiglo je pak upozorenje da se nikada do sada nije dešavalo da vladajuća većina koristi takve metode da bi opstruirala rad parlamenta.
Ovo govori o tome kako izgleda dijalog u Srbiji i kako će izgledati svaki sledeći dijalog.
Poručuje Goran Ćirić, šef poslaničke grupe opozicione Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Okolnosti koje su propratile maratonsku raspravu o budžetu za 2018. pokazna su vežba načina na koji vladajuća partija upotrebljava brojnost i disciplinu svojih predstavnika u institucijama vlasti. Primećuje to Ivo Čolović iz Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Da iskoristi sva moguća sredstva koja na neki način jesu u okvirima onog što je predviđeno pravilnikom kako bi obezbedio da ta agenda prođe.
Zanimljivo je i to da poslanici koalicije oko Srpske napredne stranke u Skupštini od 250 mesta imaju jasnu većinu. Njih 167 podržava vladu Ane Brnabić, to jest partiju Aleksandra Vučića. Svojom amandmanskom akcijom postigli su tek to da se glas onih partija koje ne podržavaju vlast ne čuje ni u samom parlamentu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
A zbog načina na koji je budžet donet, organizacija CRTA do daljeg je zamračila sajt Otvoreni parlament. Kako su saopštili, to je učinjeno zbog urušavanja institucije Skupštine Srbije kao najvišeg predstavničkog tela, a posebno posle zloupotrebe skupštinskih procedura pri usvajanju državnog budžeta za narednu godinu bez rasprave. Umesto sajta, preko mračnog ekrana samo je ispisano. Ovako izgleda kada nema otvorenog parlamenta. A Grupa za slobodu medija osudila je to što premijerka Ana Brnabić ni nakon više od mjesec dana nije odgovorila na 13 zahtjeva za poboljšanje medijske situacije u Srbiji, iako se javno obavezala da će to učiniti u roku od 2 nedelje nakon sastanka održanog 14. novembra, na kojem su joj ovi zahtjevi i predati. Činjenicu da premijerka Brnabić nije održala reč, Grupa za slobodu medija tumači kao njeno odbijanje da prizna postojanje velikih problema u medijskoj sferi, pa time i kao odsustvo političke volje da se oni rešavaju istinskim dijalogom sa novinarskom strukom, navodi se u saopštenju. Predsednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac izjavio je da će ta stranka imati svog kandidata za gradonačelnika Beograda, kao i da ne postoji verovatnoća da će podržati bilo koga drugog. Šutanovac je potvrdio da se susreo s nekadašnjim predsednikom DS-a i nekadašnjim gradonačelnikom Beograda Draganom Đilasom, koji je najavio da će se kandidovati na predstojećim beogradskim izborima, ali nije govorio o detaljima tih razgovora. Također, predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da će i ta stranka izaći samostalno na predstojeće gradske izbore, te da neće podržati kandidaturu bivšeg gradonačelnika Đilasa.
Thank you.
Bitka za Beograd može da počne. Dragan Đilas je zvanično objavio svoju kandidaturu za gradonačelnika, piše Teofil Pančić u svojoj novoj kolumni Dragan Đilas, reprizno prikazivanje na sajtu radija Slobodna Evropa.
Nije pretresanje lika i dela Dragana Đilasa poenta ovih redova. Pravo je pitanje ono na koje odgovor ne duguje Đilas, nego oni koji bi sada da ga upotrebe kao polugu za uspon ili povratak na vlast. Da li je moguće da za ovih 5 godina naprednjačke vladavine nije bilo moguće smisliti nikakvu bolju ponudu za građane Beograda i Srbije od recikliranja jednog političara čija je ostavština i suviše sporna da bi se na njoj moglo graditi nešto novo, a solidno? I što je uopšte sledeći korak? Nije pretjerano realno očekivati da sva proevropska opozicija stane iza Đilasove kandidature. Neki su već jasno rekli da to neće učiniti, drugi taktiziraju, ali pripremaju isto. Na kraju, ceo poduhvat se svodi na stvaranje bloka oko novoosnovanih političkih organizacija Saše Jankovića i Vuka Jeremića, a kojem bi Đilas imao da doda energetsko ubrzanje i fajtersko-pobednički štih. Ima li tu stvarnog potencijala? Možda. Ali je ipak prezanimljivo kako se jučerašnji simbol novog i svežeg u politici, koji je nedavno prilično olako odgurnuo sadašnju demokratsku stranku, bez čije podrške teško da bi ostvario zapažen rezultat na predsjedničkim izborima, i tako pokrenuo negativnu spiralu, to jest trend pada vere u mogućnost pobede opozicije, dosta lako priklonio optuživanju demokratske stranke za kreiranje društvenog stanja kako je omogućilo uspon Aleksandra Vučića, a onda završio okružen upravo ljudima poput Jeremića i Đilasa, po mnogo čemu upravo personalnim predstavnicima onih najspornijih delova ostavštine tadašnje demokratske stranke. Ali dobro, kamo sreće da je to jedini nerazrešivi paradoks današnje srpske politike.
Kolumnu Teofila Pančića čitajte na slobodnaevropa.org. Kada bi se Srbija držala rokova koje je sama sebi postavila u okviru akcionog plana za poglavlje 23 u procesu približavanja Evropskoj uniji, do kraja godine trebalo bi da izmeni Ustav. Međutim, sudeći prema trenutnoj situaciji, to se neće dogoditi. Nije jasno ni da li bi promjene obuhvatile samo deo koji se odnosi na pravosuđe ili nas čeka reforma celog Ustava. Hoće li uz neophodne izmene na dnevnom redu biti i uređivanje autonomije Vojvodine? Više slušamo od Norberta Šinkovića.
Iako je zvaničnim akcionim planom izmena treba da se sprovede najkasnije do kraja godine, to je sasvim sigurno nemoguće. Profesor ustavnog prava na Budimpeštanskom centralnoevropskom univerzitetu Nenad Dimitrijević kaže da nije jasno ko piše nacrt ovog ustava, a ne zna se ni tekst nacrta.
Vladajući možda ne znaju ili neće da nam kažu šta bi da postignu promjenom ustava, ali oni sigurno imaju moć da urade mnogo toga, pa i da jedan nelegitimni i dosta nakaradni ustavni sistem učine još gori. Zato građani kojima je stalo do slobode, jednakosti i demokratije moraju biti na oprezu.
Hoće li ustavna reforma biti ograničena samo na pravosuđe ili možemo očekivati i veće promjene? Prema mišljenju ekspertkinje za ustavno pravo Marijane Pajvančić, decentralizacija, regionalizacija i položaj Vojvodine nisu ni u najavi, jer bi to značilo da centralne vlasti se odriču moći.
Govorite o decentralizaciji, vi govorite zapravo o na ustavnoj ravni o podeli vlasti. Moći se niko ne odriče lako.
Ona je na skupu posvećenom temi ustavne reforme i decentralizacije u Novom Sadu dodala da je aktuelni ustav Srbije veoma centralistički napisan, a u njemu je autonomija svedena na zakonsku, a ne ustavnu kategoriju. Ona je podsjetila prisutne da je jedina izvorna nadležnost Vojvodine da odredi svoje simbole, odnosno zastavu i grb. Iako deo stručne javnosti smatra da ovo pitanje mora dodatno da se reši ustavom, građani Srbije sve više zastupaju stav da Vojvodina ima optimalno autonomiju. Prema istraživanju agencije Ipsos, dok je 2011. godine oko 43% ispitanika zastupalo takav stav, ove godine taj procenat je 49%. Izvršni direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže da je upravo zbog ovih trendova malo verovatno da će politička vlast odustati od centralističkog pristupa.
Njima je teško da se odreknu pozicije moći, dakle žele da drže sve pod svojom kontrolom, pa makar i redistribuciju siromaštva, i ne žele da se odreknu ovog arhaičnog modela upravljanja koji daje sad rezultate, ali im daje velike šanse za mutne radnje i za bogaćenje i očuvanje političkih pozicija.
Po akcionom planu za poglavlje 23, koje se bavi osnovnim pravima i pravosuđem, ustavna reforma trebalo bi da bude sprovedena nakon javne debate o izmenama, kao i nakon što Srbija dobija mišljenje ekspertske grupe Saveta Evrope, poznatije kao Venecijanska komisija. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Državljani Hrvatske danas na saslušanju u tužilaštvu zbog učešća u nasilju na derbiju. Visoka predstavnica Europske unije pozvala lidere Zapadnog Balkana u Brisel na neformalni sastanak. Ni posle mjesec dana predsjednica vlade nije odgovorila na zahtjeve Grupe za slobodu medija. Lideri Europske unije odobrili drugu fazu pregovora o Brexitu. Sutra oblačno i hladnije, povremeno s kišom, temperatura do 8 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.